Aprila je luč sveta ugledala knjiga z naslovom Tolmin na starih razglednicah oziroma po domače Stare tminske kartoline. Avtor Stojan Kenda in etnolog Silvester Gabršček sta publikacijo predstavila v Tolminskem muzeju in zbrane popeljala na sprehod skozi stare podobe Tolmina, ki kažejo na mnoge spremembe kraja od zadnjih let 19. stoletja do konca druge svetovne vojne. Tolmin je v času ujetem na v knjige zbranih razglednicah doživel veliko sprememb, povezanje denimo z državno ureditvijo, družbenimi sistemi in industrializacijo, ki so vplivale na podobo kraja. V tem oziru gre pravzaprav za neke vrste spominski album Tolmina in njegove okolice, je dejal Gabršček.
Ta knjiga po eni strani pokaže spremembe v arhitekturi, urbanizma, kraja, tudi kulturne krajine, vidimo pobočja, ko so bila še gola, čista, to pomeni, da so bila obdelana, senožeta, danes so to gozdovi, tudi skrb za ureditev, kraj, razni dogodki, pomembnost samega naselja, ki se je zgodila, krize, ki so bile, bodi si politične ali posledice vojne, zlasti prve. Ampak te fotografije zbrane imajo še od zadnje vsaka neko zgodbo. In tle prije ta potreba po interpretaciji zgodovine, identitete kraja, ne, in v bistvu odkrivanje naših korenin. Tolmin kot središče Zgornjega Posočja ima vsaj od začetka drugega tisočletja, to je že takoj po letu tisoč, pomembno mesto v upravnem, civilnem in cerkvenem smislu. Tukaj so se pretakale kulturne, gospodarske in druge poti in to vse se vidi na teh razglednicah, na ta sprehod skozi čas, sprehod skozi obdobja.
Morda si na prvi pogled ne bi mislili, da so lahko razglednice tako zelo zgovorne, vendar je že iz samega načina izdelave, seveda pa predvsem iz upodobitev na njih, mogoče spremljati večje ali manjše transformacije kraja. Včasih gre za drobne detajle, ki bi nepozornemu očesu hitro ostali skriti, drugikrat pa so spremembe očitnejše. Še posebno, če med seboj primerjamo različne razglednice istega prostora. Kenda je razložil.
Najprej je bila litografija, potem je bila fotografija, pa tiskano, pa dobarvano, ki je bilo črno-belo, pa fotografije pobarvane, tako da je kar dosti tega različnih verzij. Je pa zanimivo, ker je rekel, da so skoraj iste, so pa na podrobnost, če pogledaš, se pa vidi, da je recimo prav iz prizor z istega kraja, ampak vidiš, da je dozidana neka hiša, nekaj pa drto, nekaj novega. Tako da na videz so prav enake, pa je kar dost lepo vidiš, kdaj se je v Tolminu, kako se je preminjala sama veduta, ali so spremenili hiša, popravljali. Posebno pa po prvi svetovni vojski, ki je bilo porušeno, pa med vojno je to kar zanimivo.
Kako oziroma kdaj so razglednice sploh nastale in zakaj so tako pomemben zgodovinski vir, je pojasnil Gabršček.
Prvo so nastale dopisnice 1869, nekaj takih. To je bil sem za kratk pozdrav. Potem dobrih 10 let zatem so začele biti ilustrirane, potem pa tudi že fotografije. Tam v 90-ih, 80-ih letih 19. stoletja je to postalo znotraj cesarstva, vse splošno, uporabno, modno, znake nepripadnosti medsebojne, tudi krajevne. In z tega je tudi že začela tudi promocija turizma. Ne. Prve razglednice tolminske so bile potem že tako tiskane, ki so pokazali lepote tega kraja, bodi si korita ali mestne zanimivosti kot mestni park. In to je promocija bila, ne.
Točne podatke o starih razglednicah je včasih težko razbrati. Na nekaterih so podatki navedeni, drugič se znajdemo v slepi ulici, saj nam sama razglednica, razen upodobitve na njej, ne poda ničesar oprijemljivega. Kenda se je v razglednice dodobra poglobil, raziskoval stavbno zgodovino, nemalokrat brska po arhivih, v nekaterih primerih pa je trudu navkljub mogoče določiti le okvirno obdobje nastanka razglednice. Povedal je takole.
Prve razglednice ni napisano niti kdo je založnik, niti fotografiral, tiskih je tiskoval, ne? Nekaterih ni nič, tako da se lahko ugibaš, če je slučajno, kde je bila odposlana. Potem naslednje, ko dobiš, kdo je fotografiral, kje je bil ta fotograf, kje je živo, kje je imel atelje. Potem recimo po zgradba, kde so bile narejene, pač v katrastu, zemljiški, po zemljevidih, to se da. Po založnikih, kdo je založil, če bo neki gostilničar, če piše, ker mu času je živo, na katerih je napisano, kde je fotografirano bilo, kde je bilo zdano, kde je bil ponatis. Točnih podatkov pa ne moreš določiti točno leto, je zelo težko, ker te podatki so bili tako natisneni, posebno pa pri ponatisih, ker so dost uporabljali isto podlago, pa so potem napisali, je treba več stvari gledati, pa malo skup spraviti, pa nekako določiti.
Naletel je celo na primere, ko so bili podatki sicer navedeni, vendar je iz drugih verov ugotovil, da niso pravilni. Zbirka, ki jo je Kenda gradil zadnjih približno 10 let, šteje kar okoli 600 različnih razglednic Tolmina in njegove okolice.
Mene zanimajo bolj fotografija, zgodovina, me zanimalo kaj, kako se spremine okolje, kjer je naša družinska hiša. Pa se je nabralo toliko teh razglednic, da sem videl, da bilo dobro, če bi kar cel Tolmin zbiral. Žal sem se malo prepozno tako spomnil, da bi to zbiral, ker če bi to takrat, ko me to začelo zanimati, bi sigurno imel številčno več razglednic. Zdaj jaz ocenjujem, da je v tistem obdobju bilo izdano nekje okrog 700 različnih, a ne? Videl sem jih še približno 40, ki jih nimam, ostalih pa ne vem. Ne. Te razglednice je dost težko dobiti zdaj v današnjem času, ker je pač dost oddaljeno, pa tudi po sejmih, kjer jih dobim, pa po raznih spletih so že pač že zmanjkale.
Kenda se je odločil 282 razglednic iz svoje zbirke zapakirati v knjigo, ki v 15 sklopih prikazuje različne predele Tolmina.
En sklop je sama veduta oddaleč okrog, recimo z raznih hribov, recimo z Bučenic, Volčanske, Tolmin, z Senic. Potem je en del, ki prikazuje, kako je Soča pa most čez Sočo v različnih obdobjih, različno narejen, ki je bil mest tudi porušen. En del je del Sotočja, potem je del Lope, bi rekli, pa Zaloga, pa Klanca, pa star del Tolmina placa, pa del trga Tolmin, tam je, kjer je zdaj hotel Dvorec, pa do cerkve, pa ulice, pa grad, pa zgradu. Potem sem pa dodal še dve posebni poglavik, sta noter pa Tolminska korita, pač spada Tolminu. Tudi je začetek, kako so začeli delati in nastala cesta in most v Tolminskih koritah. Pa jamo Dantjevo. Zadnji sklop je pa od Slovensko planinsko društvo, SPD, ki je bilo ustanovljeno v Tolminu.
A je možno oceniti, ko gledamo potem po teh sklopih, po teh predeljih Tolmina, kateri del se je najbolj spremenil?
Ja, najbolj spremenilo. Spremenilo se je dost. Največ je spremenil potres, ne? Pri nas 76. leta. In recimo 10 let prej, pa 20 let se je pa največ spremenilo, ko se je začela nova dozidava, se pravi od farne cerkve proti za Tolminu polje se je pozidilo s stanovanjskimi hišmi in bloki, to je 1960 naprej se največ.
Ste pa vmes med razglednice v knjigo dodali še pesmi. Zakaj ste se za to odločili? Kaj imajo mogoče pesmi skupnega z razglednicami?
Ja, vsak po naslov sem dal po en vers pesmi. Največ so od Ljubke Šorli, naše rojakinje. Potem je od Joško Tatornja, ki je pač živel dolgo v Tolminu, pa je na Ljudska, pa od Simona Gregorčiča. Pač za malo dopolnitev, pa tudi verzi teh pesmi so nekako sovpada z vsebino razglednic.
Namen knjige oziroma zbirke nasploh je predvsem pokazati, kakšen je bil Tolmin nekoč, spomniti na nekatere pozabljene stavbe, podobe ali dogodke, ter tudi prikazati nepoznane zgodbe iz preteklosti, denimo.
V tem primeru, ko govorimo o bencinskih črpalkah, ne, v Tolminu je bilo pred drugo svetovne tri bencinske črpalke, ne. Potem so bili spomeniki, ker jih ni več, so jih ostali, pač vsaka kultura, vsak narod, vsaka oblast naredi nekaj novega. Potem je zanimivo oblika spreminjanja fontane, kar polemik je bilo, kaj je originalno, ne. Original je vse, samo se je dopolnjevalo, se je porušilo, se je nekaj drugega gor dalo. Pa recimo ulice, ker jih ni več, stavb, ker jih ni več, a jih je potres, a jih je cajt, a jih je pa sprememba, ker smo hoteli Tolmin spremeniti, pač jih ni več.